ซามูเอลฉบับที่2บทที่17คำปรึกษาของอะฮิโตเฟลแพ้ของฮูชัยและอะฮิโตเฟลกราบทูลอับสโลมว่าขอโปรดอนุญาตให้ข้าพระบาทเลือกทหาร 12,000 คนข้าพระบาทจะยกออกไปติดตามดาวิดคืนวันนี้ข้าพระบาทจะไปทันท่านเมื่อท่านยังเหนื่อยอ่อนอยู่และท้อถอยกระทำให้ท่านกลัวตัวสั่นพลทั้งปวงที่อยู่กับท่านก็จะหนีไปข้าพระบาทจะฆ่าฟันแต่กษัตริย์แล้วจะนำประชาชนทั้งสิ้นกลับมาเข้าฝ่ายฝ่าพระบาทเมื่อใดคนที่ฝ่าพระบาทมุ่งหาคนเดียวก็เหมือนได้ประชาชนกลับมาทั้งหมดแล้วประชาชนทั้งปวงก็จะอยู่เป็นผาสุกคำทูลนี้เป็นที่พอพระทัยอับสโลมและบรรดาผู้ใหญ่แห่งอิสราเอลก็พอใจด้วยอับสโลมตรัสว่าจงเรียกหูชายคนอารคีเข้ามาเพื่อเราจะฟังเขาจะว่าอย่างไรด้วยเมื่อหูชายเข้ามาเฝ้าอับสโลมแล้วอับสโลมจึงตรัสถามเขาว่าอะฮิโตเฟลว่าอย่างนี้แล้วเราควรจะทำตามคำแนะนำของเขาหรือไม่ถ้าไม่ท่านจงพูดมาหูชายจึงกราบทูลอับสโลมว่าคำปรึกษาของอะฮิโตเฟลให้ในครั้งนี้ไม่ดีผู้ชายกราบทูลต่อไปว่าฝ่าพระบาททรงทราบแล้วว่าเสด็จพ่อและคนที่อยู่ด้วยเป็นทหารแข็งกล้าและเขาทั้งหลายกำลังโกรธเหมือนหมีที่ลูกถูกลักเอาไปในป่านอกจากนั้นเสด็จพ่อของพระองค์ทรงชำนาญศึกพระองค์คงไม่ทรงพักอยู่กับพวกพลดูเถิดถึงขณะนี้พระองค์ก็ทรงซ่อนอยู่ในบ่อแห่งหนึ่งหรือในที่หนึ่งที่ใดแล้วเมื่อมีคนล้มตายในการสู้รบครั้งแรกใครที่ทราบเรื่องก็จะกล่าวว่าทหารที่ติดตามอับสโลมถูกฆ่าฟันแม้คนที่กล้าหาญที่จิตใจเหมือนอย่างสิงก็จะกลัวลานเพราะอิสราเอลทั้งสิ้นทราบว่าเสด็จพ่อของฝ่าพระบาทเป็นวีรบุรุษและคนที่อยู่ก็เป็นทหารที่แข็งกล้าแต่คำปรึกษาของข้าพระบาทมีว่าขอฝ่าพระบาทรวบรวมอิสราเอลทั้งสิ้นตั้งแต่ดานถึงเบลเชบาให้มากมายดั่งทรายที่ทะเลแล้วฝ่าพระบาทก็เสด็จคุมทัพไปเองเราทั้งหลายจะเข้ารบกับเขาณที่หนึ่งที่ใดที่พบกันและเราจะเข้าโจมตีเหมือนน้ำค้างตกใส่พื้นดินตัวเขาและคนที่อยู่กับเขาก็จะไม่มีเหลือสักคนเดียวถ้าเขาจะถอยร่นเข้าไปในเมืองคนอิสราเอลทั้งสิ้นก็จะเอาเชือกมาลากเมืองนั้นลงไปที่ลุ่มแม่น้ำจนกระทั่งก้อนกรวดสักก้อนหนึ่งก็ไม่มีให้เห็นที่นั่นอับสโลมและคนอิสราเอลทั้งปวงว่าคำปรึกษาของหูชัยคนอารคีดีกว่าคำปรึกษาของอะฮิโตเฟลเพราะพระเจ้าทรงสถาปนาที่จะให้คำปรึกษาอันดีของอะฮิโตเฟลพ่ายแพ้เพื่อพระเจ้าจะทรงนำเหตุร้ายมายังอับสโลมแล้วหูชัยจึงบอกสาโดกและอาเบียทาปุโรหิตว่าอะฮิโตเฟลได้ให้คำปรึกษาอย่างนั้นอย่างนี้แก่อับสโลมและพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลและข้าพเจ้าได้ให้คำปรึกษาอย่างนั้นอย่างนี้จงรีบส่งคนไปกราบทูลดาวิดว่าคืนวันนี้อย่าพักอยู่ที่ท่าข้ามไปถิ่นทุรกันดารอย่างไรก็จงให้เสด็จข้ามไปเสียเกรงว่าพระราชาและประชาชนทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์จะถูกกลืนไปหมดฝ่ายยูนาธานและอิมาอัสกำลังคอยอยู่ที่เอนโรเกลแล้วมีสาวใช้คนหนึ่งเคยไปบอกเรื่องแก่เขาแล้วเขาก็ไปกราบทูลกษัตริย์ดาวิดเพราะเขาไม่กล้าเข้ากรุงให้ใครเห็นแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเห็นเขาทั้งสองจึงไปทูลอับสโลมเขาทั้งสองก็รีบไปโดยเร็วจนถึงบ้านชายคนหนึ่งที่บาฮูริมเขามีบ่อน้ำอยู่ที่ลานบ้านเขาทั้งสองจึงลงไปอยู่ในบ่อนั้นหญิงแม่บ้านก็เอาผ้ามาปูปิดปากบ่อแล้วก็เกลี่ยปลายข้าวตากอยู่บนนั้นไม่มีใครทราบเรื่องเลยเมื่อข้าราชการของอับสโลมมาถึงที่บ้านหญิงคนนี้เขาก็ถามว่าอะฮิมาอัสกับโยนาธานอยู่ที่ไหนหญิงนั้นก็ตอบเขาว่าเขาข้ามลำธารน้ำไปแล้วเมื่อเขาเที่ยวหาก็ไม่พบแล้วก็กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อคนเหล่านั้นไปแล้วชายทั้งสองก็ขึ้นมาจากบ่อไปกราบทูลกษัตริย์ดาวิดเขาทูลดาวิดว่าขอทรงลุกขึ้นแล้วรีบข้ามแม่น้ำไป พราะอาฮิโตเฟลได้ให้คำปรึกษาต่อสู้อย่างนั้นอย่างนี้ดาวิดก็ทรงลุกขึ้นพร้อมกับพวกพลที่อยู่กับพระองค์และข้ามแม่น้ำจอร์แดนพอรุ่งเช้าก็ไม่มีเหลือสักคนเดียวที่ยังไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนเมื่ออาฮิโตเฟลเห็นว่าเขาไม่กระทำตามคำปรึกษาของท่านก็ผูกอาลาขึ้นขี่กลับไปเรือนของตนที่อยู่ในเมืองของตนเมื่อสั่งเสียเสร็จแล้วก็ผูกคอตายเขาจึงเอาศพฝังไว้ที่อุโมงค์บิดาของท่านดาวิดที่เมืองมหานาอิมฝ่ายดาวิดก็เสด็จมายังเมืองมหานาอิมและอับสโลมก็ข้ามแม่น้ำจอร์แดนพร้อมกับคนอิสราเอลอับสโลมทรงตั้งอามาสาเป็นแม่ทัพแทนโยอาบอามาสาเป็นบุตรของชายคนหนึ่งชื่ออิตราคนอิสราเอลได้แต่งงานกับอบิกาลบุตรีของนาฮาชน้องสาวของเซรุยามารดาของโยอาบฝ่ายคนอิสราเอลและอับสโลมตั้งค่ายอยู่ในแผ่นดินกิเลอาดเมื่อดาวิดเสด็จมาถึงมหานาอิมโชบีบุตรนาฮาชชาวเมืองรับบาแห่งคนอโมนและมาคีบุตรอัมมิเอลชาวโลเดบาและบาซิไลชาวกิเลอาดจากเมืองโรเกลิมได้ขนที่นอนอ่างน้ำและเครื่องภาชนะดินข้าวสาลีข้าวบาลีและแป้งข้าวคั่วถั่วถั่วยางและถั่วแดงน้ำผึ้งเนยแกะและเนยแข็งที่ได้มาจากฝูงสัตว์ถวายแด่ดาวิดและให้พวกพลที่อยู่กับพระองค์รับประทานเพราะเขาทั้งหลายกล่าวว่าพวกพลหิวและอ่อนเพลียและกระหายอยู่ที่ในถิ่นทุรกันดาร